Intervju.
Nataša Posel je dolgoletna direktorica Amnesty International Slovenija, ene izmed sekcij največje svetovne nevladne organizacije, mednarodnega gibanja milijonov ljudi, ki si prizadeva za vizijo sveta, v katerem so človekove pravice spoštovane povsod in upoštevane vsakomur, ne glede na spol, raso, vero, spolno usmerjenost, socialni položaj ali izobrazbo. Z gostjo tokratnega intervjuja, Natašo Posel, se bo Goran Dekleva pogovarjal o aktualni, lokalni in globalni družbeni problematiki.
Nataša Posel, lepo pozdravljeni in dobar dan.
Lepo pozdravljeni.
Zdaj, obljubili smo, da bo današnji intervju aktualen in bržčas najbolj aktualna je včerajšnja sodba Evropskega sodišča za človekove pravice, ki, kot vemo, ni ugodilo pritožbam dveh romskih družin iz Ribnice ter Škocjana, ki sta se na to institucijo obrnili glede nezagotavljanja dostopa do pitne vode, do tekoče vode. Kakšen je vaš komentar te razsodbe ESČP?
Ja, res je, nad sodbo smo zelo razočarani, vsekakor smo pričakovali, da bo sodišče prepoznalo kršitve, kajti gre namreč za stanje, ki so ga v svojih priporočilih zajela že praktično vsa telesa Združenih narodov Sveta Evrope in ta so Sloveniji naložila naj vzpostavi dostop do pitne vode tudi v romska naselja. In ker se to vsa ta leta ni zgodilo, sta se dve romski družini obrnili na Evropsko sodišče za človekove pravice in moram reči, da je za nas na to sodbo smo čakali kar 6 let in ves ta čas je bilo že tudi, bom rekla, prav posebej tragično in žalostno, da so morale romske družine za iskanje ene tako osnovne pravice in tako osnovne storitve v današnjem civiliziranem svetu, kot je pravica do vode, do priključka, torej na vodovod, da so morali v bistvu to pravico iskati celo zunaj države. Zdaj, sodba sicer ni pravnomočna in vsekakor se bomo pritožili na veliki senat in verjamemo, da bo odločitev tam drugačna. Menimo, da je sodišče v odločitvi, da nekaterih dejstev ni pravilno prepoznalo, ugotavlja, da recimo ni škodljivih vplivov na zdravje, da niso bili dokazani, da so ljudje imeli izbiro, ki bojo živeli in podobno, pa vendar le vemo, da Romi v romskih naseljih pravzaprav veliko krat oziroma v teh naseljih, ki so še ostale nerazrešena, te izbire nimajo, ni recimo neprofitnih stanovanj, za katere bi se lahko prijavljali, ni nujnih bivalnih enot, kamor bi jih lahko občine preselile v izrednih, v hudih recimo socialnih razmerah in tudi trg, zasebni trg seveda jim ni naklonjen, kajti zasebniki ne radi dajo v najem, recimo že v najem stanovanja Romom. Ne. Tako da so kar zaklenjeni v te usode. Ne.
Kako pa člani obeh družin, ki ste se pritožili, ne? Kako gledajo na sodbo? So izgubili sleherno zaupanje v institucije pravne države v sodobni Evropi?
Ja, vsekakor je bilo to veliko razočaranje, ne, tudi za člane teh družin, ampak tudi za cele skupnosti, ne, ki še živijo v tako izredno slabih razmerah. Zdaj, pritožba je pred nami, ne, in tako da vsi računamo, da sodni postopek še ni zaključen. Res pa je, da so sedaj spet prepuščeni življenju brez vode. Moramo vedeti, da danes, leta 2020, v Sloveniji, v osrčju Sloveniji imamo družine, ki po vodo hodijo na pokopališča, na bencinske črpalke, tudi v potoke, recimo ena družina, ki se je pritožila, pije iz potoka, v Ribnici, v Goriči vasi še vedno v naselju hodijo na pokopališče in na bencinsko črpalko in na ta način smo ocenjevali že leta nazaj, da zberejo tisti, ki nimajo avtov, recimo, ne, zberejo samo 10 do 20 litrov vode na dan, kar je celo pod to najnižjo mejo, ki jo imamo za humanitarne katastrofe. Ne. In so ljudje dejansko primorani se vsakodnevno odločati, ali bojo vodo porabili za kuhanje, ali za umivanje, ali za pitje. Ne.
Ampak, gospa Posel, jaz si zdaj predstavljam, da so med našimi poslušalkami in poslušalci tudi taki, ki si mislijo, ampak zakaj vendar ne plačajo pripadniki teh družin, ne, zato da bi jim država napeljala vodovod. Zakaj bi to moral biti strošek, ki bi ga morala nositi Slovenija?
Ja, res je. Te očitke smo slišali tudi od včeraj. Ampak tukaj, da bomo jasni, ne, nihče ne zahteva brezplačno vodo. Ne. Zahtevamo samo dostop do pitne vode, ki bi jo Romi plačali, kot jo tudi plačujejo v vseh ostalih romskih naseljih, kjer ta dostop do vode imajo. Ne. Kadar je obstajala kakšna, strah pred neplačilom, se je tudi kje že tako uredilo, da se voda plačuje direktno od socialnih transferjev, tako da v bistvu jo dobijo vodovodna podjetja, komunalna, direktno nakazano in tega strahu ni, to se da logistično, mislim, ta strah zaobiti, ne, če tako rečem. Tako da Romi so že recimo, leta nazaj plačali tudi za cisterno, recimo Brane Hodorovič, ki je tožnik na Evropskem sodišču za človekove pravice. Tako da tukaj ne gre za to, da zahtevamo vodo za ston. Zahteva se samo to, da se oni sploh so, da dobijo pravico se priključiti na vodovodno omrežje. Razumemo, da so tudi v nekaterih območjih Slovenije, ki so geografsko tako pozicionirana ali pa posamezne hiše, da ne morejo dobiti tega dostopa do vode. Ampak recimo in Dobruška vas in Goriča vas tega problema nimata. Ne? Tam logistika ni problem. Obe naselji sta poleg vodnih priključkov, skoraj da nad vodnim priključkom, recimo Dobruška vas. Ljudje živijo, tam njihove barake stojijo poleg hidrantov tudi, ampak zato, ker gre za nelegalizirana romska naselja, ne? Ljudje nimajo te pravice, da bi, ker mora seveda lastnik, to lahko edini dovoli. Tukaj pa treba seveda povedati, da tukaj ne gre za neka nasveže zaskvotana ozemlja. Ta naselja obstajajo že po 50-60 let. Ne. Recimo Dobruška vas je obstaja že prvo družino, tja je že leta 1963 naselila občina ne. In 7 let kasneje je Kazi Krka, ki je še zdaj lastnica drugega dela zemljišč, torej dva lastnika sta, ki sta ne, občina in Kazi Krka. In je tudi Kazi Krka tam naselila leta 72. družino in potem se je romsko naselje širilo. Ne. In podobno je bilo v Goriči vasi, tako da romska naselja obstaja v Sloveniji z jasno vednostjo lokalnih oblasti držav in medtem, ko so se vsa ostala naselja, romska in neromska, ne, moramo vedeti, da je bilo v Sloveniji od 60-ih, 70-ih let ogromno črnih graden, ki so se pa lahko legalizirale, ne? So pa nekatera romska naselja pa vse do dan danes ostale nelegalizirane. Ne? Tako da Romi so imeli številne poskuse, ne? So želeli recimo v nekaterih primerjih odkupiti zemljo, ne? Ali se preseliti, ne? Ampak te težave so pač prisotne, ne? Da v bistvu niso imeli druge izbire, kot da ostane v teh naseljih, kjer si pa se svoj življenjskih razmer ne morejo izboljšati. Ne. Tudi če v eni nelegalni baraki, recimo nekdo zgradi barako, recimo, pardon, kopalnico, je pa recimo to že pa spet kršitev. Ne. Tako da tudi plačujejo kazni za uzurpacijo zemljišča. Ne. In seveda, to je v skladu z zakonodajo, ampak kaj bo to rešilo? Ne. Mi imamo ljudi tukaj zaklenjene v getu, katerih otroci niso, ker ne morejo biti uspešni v šolskem sistemu. Ne. Polovico leta, ko pridejo domov, recimo je že skoraj da tema in to so naselja, ker ne samo, da ni vode, ampak nekatere romske družine še vedno, oziroma številne še vedno živijo brez elektrike. Ne. Kar pomeni, da otroke zebe, je tema, ob sveči se recimo ne moreš ne vem kako dolgo učiti. Potem pridejo v šolo umazani, ker kot smo rekli, z 10 do 20 litri vode na dan moraš že razmišljati, kako jo boš porabil, da bo za vse dovolj in to seveda ni tako kot pri nas, ko si zjutraj odpremo pipo, skuhamo kavo, odpremo hladilnik, vzamemo mleko ven, ne. Tega vsega ni, ne. Tam, če hočeš skuhati kavo, moraš imeti ogen, recimo, ne, hladilnika ni, tudi če rabi otrok ali pa odrasla oseba antibiotike, ni hladilnika, kjer bi jih, recimo, lahko hranil, ne. Mogoče, če samo to življenjsko dobo omeniva.
Ja, sej prav, hotel sem tole reči, ne, gospa Posel, namreč, da ko vas takole poslušam, se mi zdi, da je ta nepripravljenost državnih institucij, organov, da bi pač nekako rešili te nevzdržne razmere. Ne? Politika, ki ne samo, da seveda ljudi, ki živijo v teh razmerah, te romske družine, postavlja v človeka nevreden položaj, ne? Ampak pravzaprav povzroča nove in nove težave, s katerimi se potem morajo ubadati nove in nove institucije slovenske države in so skratka skromni resursi, ki jih imamo, ne, v Sloveniji v kontekstu socialne mreže samo še toliko bolj obremenjeni. Skratka, zdi se, da bi bilo nekaj infrastrukturnih rešitev in posegov pravzaprav zelo dobrodošlih za razbremenitev vseh nas.
Točno to, iz vaših ust v ušesa vlade. Točno to je to, kar pozivamo mi, da je v bistvu treba razrešiti situacijo, da si država mora postaviti vizijo, ki bi morala biti, da bodo vsi tudi Romi živeli v bivališčih za pravno varnostjo, torej v legaliziranih bivališčih, ali bo to tam, kjer sedaj živijo, ali bo pa poskrbljeno za njihovo neko možnost preselitve. Prav tako ne zahtevamo tukaj, da je to vse zaston, tudi ne Romi plačujejo neprofitne najemnine, recimo, ne, lahko bi bile možnosti mogoče kakšnega dolgoročnega odkupa ali kaj podobnega. Ampak najhuje za vse je ta status quo, če se zadeve ne rešujejo. Jaz mislim tukaj, da se je sicer veliko spremenilo. Ne? Številni župani iščejo rešitve, kako razrešiti, ne? Recimo Novo mesto, Kočevje, pa tudi druga naselja. Ne? Se to je ravno to, da v Sloveniji že imamo ogromno dobrih praks, ogromno romskih naselij, se je tudi že dejansko uredilo infrastrukturno, komunalno, legaliziralo. Mi vedno rečemo, da tukaj se še pravzaprav zauzemamo za pravico do vode, medtem ko pri Kmurju v romskih naseljih polagajo optiko. Ne? Tako da nismo v stanju, ko ne bi imeli dobrih praks ali ko ne bi vedeli, kako se stvarim streže. Ne? Treba je samo zagotoviti, da v bistvu lahko imajo tudi občine sogovornika. Ne? Ker če zemljišče recimo ni popolnoma v lasti občine, je treba spremeniti namembnost. Če kmetijsko ministrstvo naprimer ne želi spremeniti namembnosti, je že tukaj problem. Tako da občine rabijo tukaj zavetje države in po drugi strani država bi morala imeti vizijo, ki bi morala biti, torej, da se naselja legalizira oziroma se Romom omogoči živeti v bivališčih s pravno varnostjo in da se tudi na izobraževalnem nivoju recimo doseže si zada cilj, da bojo v določenih letih vsi romski otroci hodili v šolo in tam tudi uspevali. Kajti, če niso naprimer vključeni že v predšolske aktivnosti, ne? Če pridejo v osnovno šolo brez znanja slovenskega jezika, seveda uspešni ne morejo biti tudi, če bi recimo imeli vodo. Skratka, treba je na stvari pogledati zelo celovito, se angažirati in smo prepričani, da se stvari razrešijo, ne zato, ker bi mi nekako slepo idealistično v to verjeli, ampak zato, ker vidimo, da se tako zgodi v naseljih, ki so se uredile. Ne?
No, mislim, da je tako ali tako moralna dolžnost sleherne civilizirane družbe, kamor se prištevamo, jasno, seveda ta, da poskrbi, da če vzamemo podatek, da je umrljivost romskih dojenčkov 4-krat višja kot v ostali populaciji, da preprosto rečemo, to je nesprejemljivo, tega ne moremo dopustiti, kaj ne.
Tako te podatke smo pred kratkim dobili od Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Umrljivost potem otrok od 1. do 4. leta pa je spet kar 7-krat višja od neromske populacije in v povprečju je pričakovana življenjska doba pa kar za 22 let nižja od neromske populacije in tukaj Slovenijo ta statistika vrže na raven Nigerije, Sierra Leoneja in Čada. Tako da si bi res rada vprašala vse tiste, ki se jim zdi, da to niso stvari, ki jih je treba rešiti skupaj z občinami in skupaj z državo. Vse tiste, ki mislijo, da lahko Romi sami to rešijo, tudi če imajo socialno podporo, ne, bi me res zanima, kako se lahko kdo iz take situacije reši, torej izpelje sam.
Ja, naj to vprašanje odzvanja naprej v etru. Midva, Nataša Posel, pa se lotiva druge aktualne tematike. Namreč pred nekaj dnevi smo obeleževali Mednarodni dan žena, ki je marsikje pravzaprav na svetu minil v znamenju demonstracij s pričo spolnega nasilja nad ženskami pa vsakovrstnih oblik diskriminacije in šikaniranja. Ne? Zdaj sprašujem se, kako je po tej plati urejen kazenskopravni vidik sankcioniranja nasilja nad ženskami v Sloveniji. V prvi vrsti seveda tu merim na sankcioniranje posilstva.
Ja, slovenska kazenska zakonodaja trenutno dejanje posilstva še vedno dojema kot kaznivo, samo če so prisotni nasilje, grožnja ali prisila. In nevladne organizacije smo dobro leto nazaj na Ministrstvo za pravosodje naslovile zahtevo po spremembi zakonodaje, po modelu ja pomeni ja, skupaj z vrsto drugih nevladnih organizacij, naj jih samo omenim društvo SOS Telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja, društvo za nenasilno komunikacijo, društvo Ključ, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani, Inštitut 8. marec, Mirovni inštitut, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij in Slovenska fundacija za UNICEF. In koncept, ki ga predlagamo in ki ga pravzaprav kateremu pozivamo in ga zahtevamo, je koncept privolitve oziroma koncept ja pomeni ja, ki pravi, da če ni privolitve v spolni odnos, gre za posilstvo. Torej, da mora biti kaznivo dejanje posilstva opredeljeno kot odsotnost privolitve in pri tem mora biti privolitev dana prostovoljno in kot izraz svobodne volje osebe. Nevladne organizacije nasprotujemo modelu prisile in nasprotujemo tudi modelu ne pomeni ne, za katerega se zdaj znotraj razprav na strokovni ravni zauzemajo nekateri kot alternativo obstoječemu modelu prisile. Ta pristop namreč nalaga žrtvi, da mora nujno reči ne ali se braniti in s tem na simbolni ravni pravzaprav tudi sporoča, da pa sicer, če ne rečemo ne, če se ne branimo, če se ne upiramo, da smo ženske ves čas na voljo za spolnost. In hkrati tudi pravzaprav zanemarja dejstvo, da marsikatera žrtev ob spolnem napadu enostavno zamrzne in ne more v bistvu ne zmore ugovarjanja, ne zmore upiranja niti na verbalni, niti na fizični ravni. Recimo švedska klinična študija 2-3 leta nazaj je dokazala, da je 70% žensk, ki so bile vključene v raziskavo, med napadom, med posilstvom doživelo tako imenovano neprostovoljno paralizo. Tako da to, da bi to breme ugotavljanja, ali je šlo za posilstvo ali ne, prelagali na žrtev in na njeno vedenje, ni dopustno, ampak mora biti na pravzaprav na ženski, največkrat pač govorimo o posiljenih ženskah, tako da mora biti na ženski oziroma na žrtvi samo to, ne, da naj prostovoljno izrazi soglasje in če tega soglasja ni, pravzaprav gre potem za posilstvo. Zdaj je pravosodno ministrstvo je sredi leta sicer oblikovalo delovno skupino za pripravo sprememb kazenskega zakonika in tam imamo tudi svojo predstavnico nevladne organizacije Špelo Veselič iz SOS Telefona za ženske in otroke in ministrica si je tudi prizadevala, se je zauzemala za spremembo zakonodaje po modelu ja pomeni ja, ampak ki tega do konca leta in zdaj do konca mandata žal ni uspelo uresničiti.
Ampak to bi bilo seveda nujno, namreč številke, statistični podatki o spolnem nasilju nad ženskami, pa tudi fizičnem, drugačnem nasilju, ne, nad ženskami so strašljive.
Ja, po evropskih podatkih je vsaka tretja ženska starejša od 15 let doživela fizično ali spolno nasilje. Ena od 20 žensk v Evropski uniji, torej 5%, je bila posiljena, ko je bila starejša od 15 let. Je pa seveda zaskrbljujoče, da je samo 15% najbolj resno spolno nasilje svojega intimnega partnerja prijavilo policiji, če pa napadalec ni bil partner, pa je ta odstotek za 1% nižji, torej 14%. Tako da vidimo, da gre za nizko stopnjo poročanja in ravno zaradi tega je treba narediti tudi postopke bolj žrtvam prijazne in ne da se pa dvomi recimo sploh, če šlo za posilstvo ali ne. Zdaj tudi ta eurobarometer Evropske komisije, ko so ravno pri številkah, je dal še en šokanten podatek, da kar 11% sodelujočih v raziskavi, ki je leta 2016 merila odnos do nasilja na podlagi spola v Evropski uniji, torej je bilo mnenje, da prisila v spolni odnos znotraj intimnega razmerja ne bi smela biti nezakonita. Ne? Tako da vidimo, kako visoka je še stopnja sprejemanja nasilja v družbi. Ne?
Kaj pričakujete od nove vlade, ki bo vsak hip prevzela vajeti državne oblasti? Menite, da se bo dalo ta princip, to vodilo, da ja pomeni ja, zares zdaj preliti v realno zakonodajo. Sprašujem seveda zato, ker ta predlog ni zrasel, kako ne rečem, samo na vašem zelniku, ampak se seveda zgleduje po praksah iz nekaterih drugih držav članic Evropske unije, denimo Španije.
Tako je, pri tem modelu privolitve ne gre za novost. V Evropi ima tako ureditev zdaj že 9 držav, recimo Irska že od leta 81, Grčija pa od junija lani. Ostale države s tako ureditvijo so Velika Britanija, Belgija, Ciper, Nemčija, Islandija, Luksemburg in Švedska. In pred dnevi, kot ste omenili, je predlog spremembe v tej smeri oblikovala tudi Španija. Spremembe v tej smeri pa sta napovedali tudi portugalska in danska vlada. Moram pa omeniti, da gre tudi za opredelitev, ki je vsebovana v tako imenovani Istanbulski konvenciji, ki jo je Slovenija pa že ratificirala in se torej zavezala k spoštovanju. In tudi Evropsko sodišče za človekove pravice je že pred 15 leti odločilo, da je odločilni dejavnik pri določanju, ali gre za kaznivo dejanje posilstva, ravno odsotnost privolitve, ne pa dokaz uporabe sile ali upiranja. In to, kot rečeno, je v skladu tudi s Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami, nasilja v družini ter v boju proti njima, Istanbulske konvencije. Tako da mi bomo naše zahteve, z našimi zahtevami nadaljevali, poskušali seveda nadaljevati dialog z novo vlado, ker se nam zdi, da je to edina pot pravzaprav, ne? Da je ta zakonodaja, ki jo imamo zdaj, preživela in jo je treba spremeniti.
Ja, če pač menimo, da je Slovenija po svojem bistvu pravzaprav del zahodne polovice Evropske unije in ne vzhodne, se mi zdi seveda, da pač je ta modifikacija kazensko-pravne zakonodaje seveda nekaj, kar moramo nujno spremeniti, kaj ne? Ampak, Nataša Posel, bojim se, da ura neusmiljeno teče, midva pa imava seveda še kar nekaj aktualnih tem in problematik, ki jih morava nekako odpreti. Zdaj, problem beguncev, migrantov. Pred nekaj dnevi nas je pretresla novica iz Dobove, kjer so v glino zakopane pravzaprav našli migrante. Ne? Človeku, tako bi si vsaj mislil, se ob teh podobah, ob teh novicah lahko stre srce, ampak ni bilo nujno videti, da je Slovenkam in Slovencem zmanjkalo besed ob tej novici. Ne? Prav nasprotno, občutek imam, kakor da smo se solidarnostno upehali, da je naša empatija zelo nizka. Kakšen je vaš občutek?
Ja, v Amnestiju smo predvsem kritični do držav, za katere, ki kažejo jasne znake tega upehanja, no, če tako šalivo rečem, ampak to niso, o tem ne gre, se ne gre šaliti seveda in smo zelo kritični do tega, da pravzaprav države Evropske unije tukaj ne naredijo dovolj, da bi prevzele in delile odgovornost in skrb za begunce. Evropski sistem azilnega prava, azilni sistem je pravzaprav zlomljen in to vemo že sedaj že nekaj let in pravzaprav pušča na cedilu tako obrobne države Evropske unije, torej države, ki so na meji, Grčija, Italija, Malta, Španija in pušča na cedilu iskalce zaščite, iskalce azila, migrante, ki v bistvu nimajo varnih in zakonitih poti, da bi prišli do držav, kjer bi lahko v bistvu iskali zaščito. Poskusi Evropskega parlamenta, da bi reformiral dublinska pravila zaradi blokade nekaterih držav niso uspeli, ampak še vedno države bi, voditelji bi si še naprej morali prizadevati, vzpostaviti sistem deljene odgovornosti in skrbi za begunce, ampak se temu izogibajo in tako ustvarjajo v bistvu vakum, ki ga populisti pravzaprav z velikim apetitom zapolnjujejo. Zdaj, glede solidarnosti, še vedno, mi smo ravno zdaj nekaj dni potem, ko smo na mednarodni ravni objavili poročilo o kriminaliziranju solidarnosti in je tudi to ocenjujemo, da je eden izmed spet negativnih impulzov, ki jih države pošiljajo v javnost, ker če vidimo, da države same ne morejo, ne zmorejo ali ne želijo oskrbeti beguncev in iskalcev azila, migrantov, puščajo tukaj tudi en vakum in ko ga posamezniki, ljudje v bistvu tukaj želijo pomagati, pa se številne države pravzaprav obrnejo proti temu in to solidarnost, ta dejanja sočutja, pomoči kriminalizirajo. Ne? In tako smo zajeli številne evropske države, ki v bistvu preganjajo recimo tako, kako bi temu človek rekel, tako iskrena impulzivna dejanja, ne? Kot so recimo dajanje vode ljudem, ki prispejo na obalo, dajanje hrane, dajanje toplega čaja, nudenje zatočišča, prevoz izčrpanih ljudi, pomoč ljudem v gorah, spremljanje otrok na policijsko postajo in podobno. Skratka, čeprav se vsi strinjamo, da hočemo živeti v družbi, ki temelji na medsebojni pomoči, da je pomoč nekaj, kar cenimo, kar hočemo krepiti, kar hočemo pravzaprav promovirati, ne? Pa ko pride do njih, do beguncev, do nekoga drugega, pa tukaj država veliko krat zabremza in tako tukaj vidimo recimo, da se ta dejanja kriminalizirajo in se posamezniki srečujejo s celo serijo ukrepov, recimo s kampanjami blatenja, z represivnimi zakoni, z pravili ravnanja za nevladne organizacije, ki lahko pripeljajo celo do zamud in do, kot vemo, do ovir pri reševanju na morju, do kazenskih preiskav, do neosnovanih obtožb, da morajo ljudje v bistvu izgubljati čas in denar na sodiščih in tukaj gre za čas in denar, ki bi sicer ljudje lahko namenjali za pomoč beguncem. In če pogledamo tudi na strani vlade, nam seveda ni všeč, da države v bistvu svojo energijo in svoj denar tratijo za to, da v bistvu grenijo življenje ljudem, ki beguncem pomagajo, namesto da bi same te energije v bistvu posvečale v razrešitev, v sistemske rešitve in v pomoč beguncem in migrantom. Ne.
Ja, nesebična pomoč drugemu, tujcu, ne, je pravzaprav nekaj, kar je vzidano v same temelje, seveda, evropska civilizacija. To je svetopisemski nauk malo, da
tako,
ne.
Tako, da je v srcu naših vrednot kot civilizacije, resnično.
Ne, ampak namesto tega, recimo, če se zdaj ozreva gospa Posel na razmere na grško-turški meji, ne, namesto tega se mi zdi, vidimo seveda neko veliko igro, ne, natezanja med Turčijo, Evropsko unijo, Rusijo, ne, kjer so realni ljudje v realni stiski seveda predmet nekega geopolitičnega barantanja in kupčkanja, ne. Se pa bojim, ne, tudi vaša organizacija na svoji spletni strani, ne, Amnesty International Slovenija, opozarja, da tudi če bi nekako zamahnili s čarobno paličico in danes končali državljansko vojno v Siriji, ne, in bi se ljudje lahko vrnili na svoje domove, ki bi bili povrh vsega obnovljeni zdaj, ne, da še vedno ne bi mogli reči, da se je s tem zgodba o migracijah zaključila. Prav nasprotno, če sem dobro razumel sporočila na vaši spletni strani, hočete reči, da v 21. stoletju lahko pričakujemo skokovit porast migracij, ki jim bo posebej botrovala seveda okoljska problematika. Lahko prosim nekaj več poveste o tem?
Ja, res je, da pogledi v prihodnost niso optimistični, kar se tiče razseljenih ljudi in beguncev. Na eni strani imamo naraščajočo socialno-ekonomsko neenakost, poglabljanje revščine in na drugi strani imamo podnebne spremembe, ki prav tako neposredno vplivajo na to, kako lahko ljudje uživajo, si zagotavljajo svoje človekove pravice in tudi na obveze države, da spoštujejo, ščitijo, zagotavljajo te pravice. Ne. In pričakujemo tudi, da bodo posledice podnebnih sprememb bolj občutili ljudje, ki živijo v revščini, da jih bojo bolj občutile ženske in dekleta. Že zdaj je 80% razseljenih ljudi po svetu, ki so razseljeni zaradi klimatskih sprememb, so ženske in dekleta in po drugi strani je samo 30% vključenih v telesa in organe, ki se ukvarjajo z tem, kako se spopasti s klimatskimi spremembami, tako da že tukaj vidimo neenakost. No in če nadaljujem, potem pričakujemo, da bojo tudi staroselska ljudstva bolj čutila posledice podnebnih sprememb in skupine, ki so že sicer podvržene diskriminaciji. In če pogledamo, kaj so lahko te spremembe, ki jih lahko pričakujemo z vidika vplivov podnebnih sprememb na človekove pravice, se recimo že zaradi suš pričakuje, da bodo upadle količine kmetijskih pridelkov, torej količine hrane, količine ribiških ulovov, in to se bo poznalo najbolj v tropskih in subtropskih regijah. Posledično bi suše in lakota lahko ogrozile 600 milijonov ljudi. In tudi zanje bo tudi dostop do vode zelo otežen. In če ni teh osnovnih življenjskih pogojev, so seveda ljudje absolutno primorani zapustiti svoja bivališča. In tudi, če se globalna temperatura ne dvigne za več kot 2 stopinji Celzija glede na predindustrijsko obdobje, so nekatera predvidevanja, da se bo za kar 14% svetovne populacije dostopnost vodnih virov znatno zmanjšala. Pričakujemo lahko tudi porast bolezni, ki so povezane z varnostjo vode in hrane, in z bivalnimi pogoji in okoljskimi dejavniki, tako bi se lahko na primer razširila malarija, in to na popolnoma novih območjih, kjer je zdaj še nimamo, kajti številne vrste komarjev, ki prenašajo na primer malarijo in vročico denge, bolje preživijo in se razmnožujejo pri višjih temperaturah. Uh-huh. Tako da, če se temperatura dvigne že za te ravni, ima to lahko res številne posledice. Samo za malarijo so ocene, da bi lahko zbolelo od 220 do 400 milijonov ljudi na leto. To je pa bolezen, ki že zdaj povzroča milijone smrti vsako leto. Če pa se bo temperatura dvignila na nadaljne 3 do 4 stopinje, pa bo to pahnilo v razseljevanje dodatnih 330 milijonov ljudi zaradi ekstremnih vremenskih pojavov, zaradi hkratnega dviga morske gladine, ki bodo ogrozili življenja, življenjska okolja, ljudi na obalah, na poplavnih območjih. In tukaj bodo spet majhni otoki, ljudje, ki živijo v revščini, spet najbolj prizadeti in najbolj izpostavljeni.
Ali imate občutek, Nataša Posel, da recimo organi Združenih narodov, namreč mednarodna organizacija, se zdi prav posebej poklicana za naslavljanje planetarnih problemov, ne? Da v UNHCR, skratka, ne, tisti organizaciji, ki bdi nad begunci v svetovnem merilu, da se pripravljajo na te težave, ki prihajajo, ki so tako rekoč za vogalom, ali lobirate pri njih, da oni potem naprej lobirajo pri državah članicah Združenih narodov?
Tukaj smo vključeni, tudi naši kolegi v Londonu so bili vključeni v pravne priprave skupaj z Greenpeaceom na pravzaprav kar nekaj pravnih postopkov, ampak imam pa tukaj dobro novico, ki jo lahko delim, da so recimo, da je v teh vidikih pred kratkim, mislim, da to bo zdaj januarja, odločal odbor Združenih narodov za človekove pravice, ko je Nova Zelandija zavrnila dodelitev statusa begunca družini iz pacifiške države Kiribati. Kiribati sestavljajo otoki in atoli, številni pravzaprav sploh nimajo nadmorske višine, so torej na metru, dveh, in so zato med tistimi najbolj in najhitreje ogroženimi zaradi nevarnosti dviga morske gladine, in so odbor Združenih narodov za človekove pravice torej uradno potrdil, da so okoljski vzroki lahko podlaga mednarodni zaščiti, če bi zaradi podnebnih sprememb bil nekdo ogrožen ali bi trpel mučenje ali ponižujoče obravnavo v svoji državi, in je to že ena taka prelomna točka, ne, od katere naprej lahko pričakujemo tudi silovit pravni in politični razvoj tega področja.
Se pa najbrž tudi vi bojite, da so eno Združeni narodi, drugo so pa seveda posamezne nacionalne države, ki lahko edine zares učinkovito organizirajo odgovor, ne, na takšno krizo, ki bi lahko prišla ob, recimo, ne, če bi v kakšnem Bangladešu, deželi z več kot 100 milijoni prebivalcev, ne? Morska gladina pravzaprav se malo dvignila, pa bi pač pognala milijone ljudi z domov. To je najbrž nekaj, na kar ta hip nihče ne misli, kaj ne?
Ja, tako je, kot ste rekli, ne, da od tega, da je ena pravica, tudi če je zagotovljena na papirju, in do tega, da se dejansko tudi uresničuje na ravni države, je velikokrat tudi dolga pot. Pomembno pa je vendarle, da imamo ta pravni okvir, na katerega se lahko sklicujemo in ki je neka podlaga za to, da se tudi potem nacionalna zakonodaja lahko razvija v skladu in potem seveda tudi prakse. Ne. To so vedno so številni koraki potrebni še vmes, ampak vsak ta korak je zato cenjen.
Slej ko prej je še ena aktualna tema, Nataša Posel, ki bi se je veljalo dotakniti, namreč doslej sva nekako govorila pravzaprav o sistemskih problemih, ne, o kršenju pravic celih skupin. Amnesty International pa seveda povzdigne svoj glas tudi za posameznika. V tem primeru zdaj seveda nedavno za znamenitega žvižgača Juliana Assangea. Zakaj je Assange človek, okrog katerega se krešejo različna mnenja, seveda nekdo, za kogar se vam je zdelo potrebno zavzeti se?
Ja, Julian Assange je pridržan. Njegovo pridržanje izhaja neposredno iz objave, torej že razkritih dokumentov v okviru njegovega dela za Wikileaks, kar je samo po sebi pravzaprav dejanje, kot ga delajo številni novinarji po svetu, preiskovalni novinarji drugi in se samo po sebi ne bi smelo kaznovati. Gre torej za zakonito in legitimno delo novinarjev in drugih in pravzaprav imamo tukaj posamezniki in skupnosti interes in pravico, da vemo za dejanja naših oblasti ali tujih držav, še posebej, kadar lahko ta vključujejo celo vojna hudodelstva ali druge zločine. Tako da pozivamo oblasti Združenih držav Amerike, da umakne vse obtožbe glede vohunjenja in druge s tem povezane obtožbe zoper Assangea, ki so podlaga za njegovo zahtevo po izročitvi od Združenega kraljestva in umik obtožbi vodi v njegovo takojšno izpustitev. Če pa ZDA obtožb ne omaknejo, pa je seveda tudi na vsak način treba ustaviti in preprečiti izročitev. Assangea se tudi na noben drug način ne sme poslati v ZDA, treba ga izpustiti, kajti v Združenih državah Amerike mu grozi realna nevarnost resnih kršitev človekovih pravic, vključno z mučenjem in slabim ravnanjem. Zaradi pogojev pridržanja, naprimer dolgotrajno izolirano pridržanje je nekaj, kar mu lahko grozi. Potem je velika verjetnost, da bo njegovo sojenje nepošteno, kajti kot posledica morebitnih pogojev pridržanja in ravnanja z njim, pa tudi pravzaprav so pomembni predstavniki oblasti proti njem že sprožili tako javno kampanjo, ki je že v temelju spodkopala njegovo domnevo nedolžnosti in pa tudi s kršitvijo pravice do prostosti. Vsako pridržanje pred sojenjem zaporne ali zaporne kazni, ki bi bila izrečena na podlagi pregona ali obsodbe, bi spet kršila njegovo svobodo izražanja. In tukaj je pomembno, da do te obsodbe ne pride in da se Assangea izpusti, kajti vsakršno nadaljevanje teh aktivnosti je pravzaprav nadaljevanje sporočila novinarjem in vseh, ki se ukvarjajo z svobodo govora in z dostopom do javnih informacij, da se oblasti lahko arbitrarno odločijo preganjati te aktivnosti in pravzaprav omejiti našo svobodo in govora in našo pravico do dostopa do informacij.
Se pravi, ko delujete v prid enega posameznika pri Amnesty International, mislite na vse?
Ja, velikokrat v redkih primerih so posamezniki res imajo samo svojo individualno zgodbo, velikokrat so del skupnosti, ki je ogrožena ali pa so izpostavljeni zaradi sistema, ki v bistvu ne deluje. Zato je pomembno, da reagiramo na posamezne primere, ampak da imamo pred sabo vedno tudi sistemsko stanje, ki je ali ogroženo, ali ga je treba spremeniti, ali je treba spremeniti tudi zakone, ali je treba priti do kakšne sodbe na Evropskem sodišču za človekove pravice, skratka, potrebno je imeti celo sliko pred seboj.
Ja, celo kopico problematik sva nekako odprla, Nataša Posel, na enem današnjem pogovoru in vedno znova se mi zdi, da ste pripovedovali stvari, ki človeka potrejo. Ne? Pa se zato sprašujem, ker se sicer zlagoma bližava koncu intervjuja, se sprašujem, kako težko je nositi iz dneva v dan težo vsega tega negativizma, vseh teh kriz, vseh teh problemov, kako se jih v Amnesty International Slovenija pravzaprav lotevate, kako to, da vam ne uplahne pogum in upanje?
Ja, jaz mislim, da o tem kolektivno zdaj ravno ne morem govoriti, ali govorim za celo našo ekipo ali lahko govorim za sebe, da mislim, da je to, da v bistvu se spopadaš z nekaterimi problemi, ena taka zelo ena osnovna človeška naša komponenta, ki nas dela ljudi, ki nas in ki nam sestavlja družbo, tako da mislim, da je pri nas mogoče za vse, ki delamo v Amnestyju, pa ki delamo v drugih nevladnih ali drugih organizacijah, ki se lahko spopadamo s temi problemi, da je to mogoče tudi pa ena rešitev iz tega, kako ne biti samo zafrustriran, kako ne biti samo ogorčen, ampak kako v bistvu to frustracijo, to jezo, to ogorčenje v bistvu kanalizirati v neko aktivnost, v neko sistemsko spremembo, kako poskušati to v bistvu spremeniti. Ne. Se mi zdi, da je mogoče pa tudi nekaj zelo, zelo dobrega in lepega in pozitivnega, da pa se lahko posvetimo tudi tem vzvodom, ki jih imamo, da lahko poskušamo mobilizirati javnost za probleme, ki smo jih mi videli, pa jih javnost še ni videla, naprimer za to, da med nami živijo Romi brez vode in elektrike ali za to, da vemo, kako bi bilo po standardih človekovih pravic treba spremeniti kakšno zakonodajo. Mislim, da je to na nek način pa tudi tisto, kar pravzaprav vsakogar od nas kot privat osebe frustrira, ko gledamo poročila, ko se seznanjamo. Vsi smo občutljivi na te zgodbe, hočem reči. Ali smo zaposleni v takih organizacijah ali pa ne, ali to delamo kot službo ali pa ne. In se mi zdi, da mogoče pri nas, kar jaz vidim kot en plus, da pa lahko to tudi razrešujemo in seveda ne, vsak od nas rad dela delo, ki je skladno z našimi vrednotami in če tukaj iščemo tiste učinkovite mehanizme in jaz mislim, da vsak od nas, ki dela v Amnestyju, da vidi svoje delo tudi kot to, da želimo izboljšati našo družbo in našo državo s tem, ko si prizadevamo za sistemske spremembe ali za posameznike, mislim, da je to tudi zelo veliko zadoščenje.
Prav gotovo je veliko ljudi, ki se obrnejo na vas in sprašujejo, da nimo, kako bi se lahko angažirali, kako bi lahko v bistvu kot prostovoljci, aktivisti, volonteri tako ali drugače pomagali vaši organizaciji pri učinkovitem delu?
Ja, mi imamo 11.000 članov in podpornikov, večina jih je članov in članic, ki naše delo podpirajo ali finančno, ker torej mi za naše delo ne sprejemamo denarja strani države, se ne prijavljamo na razpise. Izjema so posamezni projekti, občasni projekti izobraževanja o človekovih pravicah, prisotni smo tudi v šolah, ker je tudi to naše zelo močno poslanstvo, da izobražujemo, da gradimo te vrednote spoštovanja človekovih pravic in tudi vrednote, da se znamo za spremembe za človekove pravice zavzeti skozi aktivizem, ampak torej naše osnovno delo pa financiramo s članarinami in prostovoljnimi prispevki in tako ostajamo neodvisni in naši člani se tudi udeležujejo naših aktivnosti, naših dogodkov, podpisujejo peticije, številnim pa nam seveda tudi pomagajo pri našem delu, tako da brez naših članov Amnestyja ne bi bilo.
Vam in vašim članom, Nataša Posel, seveda želim obilo uspehov pri nadaljnem delu. Za danes pa se vam seveda najlepše zahvaljujem za tale pogovor in za vsa pojasnila.
Najlepša hvala tudi vam.
Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno! Intervju.